ท่านผู้ชมครับข่าวนี้อาจจะเป็นข่าวเก่าหน่อยแต่ผมจำเป็นต้องพูดศุกร์ที่แล้ววันที่5เมษายน2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกวินัยทองสองกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแสดงว่าได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายสุรเชษฐ์หักพานและฝ่ายต่อศักดิ์สุวิมลเข้ามาสอบถามเกือบ30รายมีพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้การตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้การตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์พันตำรวจภาคภูมิพิษสมัยพันตำรวจดุสิตพรมศิลป์ผู้กำกับสืบสวนสอบสวนผู้สำนักตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและทีมทนายความของสุรเชษฐ์หักพานเข้าให้ข้อมูลและบอกว่าจะส่งข้อเท็จจริงภายในวันที่30เมษายนนี้สิ้นเดือนนี้พร้อมกับจะให้ฟังสุรเชษฐ์หักพานส่งข้อมูลเอกสารที่เหลือทั้งหมดมาให้คณะกรรมการภายในวันที่20นี้พลตำรวจเอกวินัยพูดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกือบ30คนทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับที่ศาลอนุมัติออกหมายจับซึ่งเชื่อว่าสุรเชษฐ์หักพานมีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงโดยมีการฟอกเงินที่พบเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ยังบัญชีม้าและเชื่อมโยงมายังสุรเชษฐ์หักพานจึงเชื่อว่าสุรเชษฐ์หักพานรู้และได้ผลประโยชน์บางส่วนจากการกระทำดังกล่าวแต่ยังต้องตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมครับการที่พูดออกมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับการดับอนาคตของชีวิตราชการสุรเชษฐ์หักพานไปทันทีถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมพลตำรวจวินัยพูดว่าการตรวจสอบของกรรมการนั้นมีผลออกมาก่อนที่ศาลออกหมายจับซะด้วยซ้ำคือหากฟังข้อมูลฝั่งสุรเชษฐ์หักพานเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วก็ทยอยส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแทบจะไม่ต้องรอผลตรวจสอบข้อเท็จจริงฝั่งต่อศักดิ์สุขุมนเนื่องจากหากไม่ทันกำหนดภายใน60วันก็สามารถขยายระยะเวลาต่อไปได้แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เสร็จแล้วภายใน60วันโดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนที่มองว่าการตรวจสอบสุรเชษฐ์หักพานเสร็จอย่างรวดเร็วนั้นเนื่องจากพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานเรื่องนี้เนี่ยรวบรวมมาตั้ง7เดือนแล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนที่พลเอกสุรเชษฐ์หักพานโวยวายแล้วก็กล่าวหาต่อศักดิ์สุวิมลว่าไม่เหมาะสมเป็นผบ.ตร.ท่านนายกก็เลยสั่งให้ตรวจสอบหลักฐานต่างๆกรรมการชุดนี้รวบรวมพยานหลักฐานบุคคลเกี่ยวข้องและก็ไม่ได้เอาข้อมูลหลักฐานจากพนักงานสอบสวนมาอ้างอิงเลยส่วนกระบวนการตรวจสอบฝั่งของต่อศักดิ์สุวิมลก็มีการเชิญสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มมาให้ข้อมูลเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้เมื่อวันซืนตามแหล่งข่าวที่มีมาก็คือว่าข้อมูลที่ทนายตั้มเอาไปให้นั้นก็ไม่ได้ต่างกว่าข้อมูลที่เอาไปยื่นให้กับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางในการกล่าวหาต่อศักดิ์สุขวิมลในเรื่องบัญชีม้าต่างๆมีเพิ่มเติมอยู่2ประการคือบอกว่าต่อศักดิ์สุขวิมลนั้นมีบ้าน2หลังอยู่ที่อังกฤษแล้วก็คุณนายคือกุ๊กไก่ภรรยาของต่อศักดิ์สุขวิมลนั้นได้มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือก่อสร้างที่บ้านที่โคราชก็มีอยู่แค่นี้พลเอกวินัยตอบว่าเป็นเรื่องอนาคตเรื่องนี้เพราะแม้ว่าศาลจะชี้ว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้หมายความบุคคลนั้นจะไม่ผิดมีหลายคดีที่ตำรวจถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดแต่ต่อมาศาลยกฟ้องการที่ศาลยกฟ้องไม่ได้หมายว่าเขาไม่ผิดแต่การตัดสินดีต้องตัดสินไปโดยปราศจากข้อสงสัยแต่ทางเรากล่าวหาหรือการตรวจสอบน่าเชื่อได้ว่ากระทำผิดเป็นเรื่องที่ต้องว่าไปตามหลักฐานนี่คือการอัปเดตล่าสุดสรุปแล้วทนายตั้มได้เข้าไปให้การแล้วแต่ข้อมูลนั้นเหมือนเดิมที่ไปร้องเรียนกับพลตำรวจตรีจรูญหรือรองเต่าไม่มีอะไรใหม่เพิ่มเติมมาเรื่องบ้านสองหลังที่อังกฤษกับการทำธุรกรรมในเรื่องของภรรยาที่โคราชแต่เพื่อเรื่องนี้ผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรักษาการราชการแทนผบ.ตร.ผมฟังคุณกิตติรัตน์ตอบคำถามสื่อมวลชนถึงขั้นตอนการดำเนินการของสุรเชษฐ์หักพานท่านพูดจาไม่น่าฟังเลยแม้แต่นิดเดียวปัญหาใหญ่ของคุณคือว่าคุณดันถูกตั้งเป็นรักษาการและเผอิญถ้าจบสุรเชษฐ์หักพานไปแล้วเนี่ยคุณอาวุโสอันดับหนึ่งคุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผมทายใจคุณนะครับคุณไม่อยากเปลืองตัวถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม